ลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกคอมนะครับพบกันในบ่ายวันอังคารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านของคอมพิวเตอร์มาฝากกันช่วงแรกนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT นะครับกับทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราที่นี่แล้วเชิญอัปเดตข่าวสารกันได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับช่วงอัปเดตข่าวสารไอทีประจำสัปดาห์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมโดมโพธิกานนท์อยู่กับอาจารย์ดร.ณศิษย์ตันติธารานุกูลเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์อามครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์โดมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับก็ในช่วงนี้นะครับมีงานใหญ่ประจำปีอยู่ที่ไต้หวันเนาะก็คืองาน Computex นะครับก็มีพวกบริษัทคอมพิวเตอร์แล้วก็บริษัทที่ผลิตพวกชิปอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆกันเพียบเลยเดี๋ยวเราคงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
ครับ
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข่าว EV ที่น่าจับตามองข่าวหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นเรื่องของบริษัท Ferrari นะครับที่ปกติผลิตรถสปอร์ตนี่แหละนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของตัวเองนะครับเป็นไฟฟ้า 100% นะครับชื่อรุ่นว่า Ferrari Luce นะครับก็เป็นรถที่หลายคนเฝ้าจับตามองเพราะว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบโดยบริษัท Loveform โดยบริษัทนี้เนี่ยก็มีนักออกแบบชื่อดังที่ออกจากบริษัท Apple ไปนะครับก็คือ Johnny Iveแล้วก็ไปเปิดบริษัทนี้ซึ่งรถคันนี้นะครับตอนนี้ตามสเปคก็คือว่ามีแรงม้าอยู่ที่1,035แรงม้านะครับมาพร้อมกับมอเตอร์4ตัวก็คือล้อละตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้ว4ล้อนี้ยังสามารถเลี้ยวได้ทั้ง4ล้อด้วยนะนะครับก็คล้ายๆกับรถจีนบางรุ่นทำให้เวลาเลี้ยวในที่แคบๆสามารถกลับรถได้ง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องถอยเข้าถอยออกเยอะนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับก็คือประมาณ120กิโลวัตต์อาวนะครับก็ตามที่เขาคุยไว้คือชาร์จทีหนึ่งน่าจะวิ่งได้ราวๆ300กว่า300ไมล์หรือไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าได้จริงไหมนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้จุดเด่นของรถคันนี้คือถ้าคนเป็นแฟน Ferrari นะไปดูจะไม่รู้เลยว่าเป็น Ferrari เพราะหน้าตามันไม่เหมือน Ferrari เลยนะครับต้องไปดูใกล้ๆแล้วเห็นโลโก้ม้าลำพองของเขานะครับถึงจะอ๋อจริงๆ Ferrari เหรอเนี่ยแล้วก็เป็น Ferrari 4ประตูที่สามารถนั่งกันได้5คนนะปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่ Ferrari ทำรถที่นั่งได้เกิน4คนนะครับก็เลยเป็นอะไรที่คนฮือฮากันพอสมควรนะหลายคนก็บอกว่ามันเป็นรถที่ดีมากเลยถ้ามันไม่ได้ติดโลโก้ Ferrari นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับความเป็นคอนเซ็ปต์ Ferrari แต่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับจุดเด่นอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบภายในนะครับโดยเฉพาะระบบควบคุมหน้าจอปุ่มเปิ่มต่างๆนะครับที่มีความเป็นปุ่มเยอะมากนะฮะหลายคนคงจะชอบนะครับใครสนใจลองไปติดตามดูได้ใน YouTube นะครับยังไงก็ตามรถคันนี้ยังเป็นรถที่ยังวิ่งไม่ได้จริงๆนะยังเป็นรถที่แบบเอาต้นแบบภายนอกภายในมาให้ดูก่อนนะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวจากทางฝั่ง Meta นะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งเห็นว่า Meta เนี่ยมีการจะทยอยเปิดตัวบริการsubscription นะครับก็คือบริการแบบจ่ายตังของ Instagram ของ Facebook แล้วก็ของ WhatsApp นะครับโดยที่ราคาก็อยู่ราวๆ 3-4 เหรียญต่อเดือนขึ้นอยู่ว่าเป็นแอปอะไรนะครับอย่างเท่าที่ทราบตอนนี้คืออย่างของ IGนะ Instagram กับของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีบริการที่เรียกว่า IG Plus Facebook Plus ซึ่งก็จะเสียเงินเดือนละ4เหรียญนะครับถามว่าได้อะไรเพิ่มมาบ้างก็คงเป็น ตามที่เขาบอกนะครับก็จะมีเรื่องของการดูค่าสถิติต่างๆเนาะสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงจังก็คงอยากรู้ว่าใครเข้ามาดูโพสต์มาดูสตอรี่อะไรของเราเยอะแค่ไหนมีคนรีวอชก็คือเข้ามาดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชดูได้ว่าในกลุ่มคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็คือดูรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ในเรื่องการโพสต์ที่สามารถจะลบตัวเองได้ปกติแล้วมันจะต้องลบภายใน24ชั่วโมงนะถ้าเป็นแบบใช้ฟรีนะครับตอนนี้สามารถจะตั้งให้มันลบในระยะเวลาที่เกินกว่า24ชั่วโมงได้ไม่แน่ใจอาจารย์อาร์มเคยใช้ไหมครับตั้งโพสต์ให้ลบภาย
ยังไม่เคยเลยครับ
ผมก็ไม่เคยเนาะคือโพสต์ก็โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่
ใช
มา
่
ล
คร
บ
ับ
เลยนะครับยกเว้นว่างานเข้านะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องพวกการตกแต่งต่างๆเนาะเป็นเรื่องของธีมเป็นเรื่องของรีแอคชั่นนะครับอันนี้ก็ลองไปติดตามดูกันละกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมใช้ Facebook อยู่บ้างนะครับหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับข่าวตรงนี้นะครับใครสนใจก็ลองดูละกันนะครับ
ครับก็ถือว่าได้จ่ายเงินแล้วเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับ
ครับผม
แต่ว่าจากความคุ้มค่าเนี่ยอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
นั่นน่ะสิครับ
ครับโอเคครับสลับมากันที่ข่าวที่ปัจจุบันเนาะก็อาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่กำลังตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกแต่ว่าเป็นคำเตือนจาก FBI หรือว่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกานะครับออกประกาศผ่านศูนย์แจ้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการเลยนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาที่ผ่านมาครับโดยเตือนแฟนบอลทั่วโลกครับว่าสำหรับบอลโลกที่จะเริ่มในวันที่10ที่11มิถุนายนเนี่ยบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์นะครับได้ตรวจพบเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากนะครับที่อ้างว่าเป็นเว็บทางการของฟีฟ่ามากถึง4,300โดเมนทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วครับ
ครับ
แต่ที่น่ากลัวนะครับก็คือใน4,300โดเมนที่จดเอาไว้แล้วนะครับมีอยู่กว่า3,000กว่าโดเมนนะครับที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแต่รอจ่ออยู่ครับเพื่อพร้อมที่จะเปิดตัวเมื่อบอลโลกเริ่มขึ้นนะครับโดยที่มีบางส่วนเนี่ยก็เปิดใช้งานแล้วซึ่งกำลังหลอกลวงผู้บริโภคทั่วไปในขณะนี้อยู่นะครับ
ครับ
แล้วก็ยังพบด้วยว่ามีบัญชีผู้ใช้ฟีฟ่าจริงๆเนี่ยที่ถูกขโมยข้อมูลไปแล้วนะครับกว่าเกือบ3,000บัญชีนะครับซึ่ง
ครับ
เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปขายบนเว็บมืดในตลาดมืดนะครับโดยมีการระบุว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า Goat Stadium นะครับเป็นกลุ่มแฮกเกอร์นะครับที่มีแรงจูงใจทางการเงินนะครับสร้างเว็บไซต์ปลอมที่คล้ายๆหรือว่าเหมือนเลยนะครับกับเว็บของ FIFA จริงนะครับแบ
ค
บ
รับ
เหมือนแบบพิกเซลต่อพิกเซลเลยครับ เหมือนกันเป๊ะแบบทุกจุดนะครับแล้วก็รองรับแบบทุกๆภาษานะครับมีระบบล็อกอินปลอมครับที่ดักจับรหัสผ่านของเหยื่อนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็อาจจะไปซื้อตั๋วซื้ออะไรต่างๆทำอะไรต่างๆผ่านธุรกรรมทางตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเว็บปลอมที่เรากำลังใช้งานอยู่ก็ได้นะครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจนต้องออกมาเตือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเทคนิคที่ใช้กันบ่อยๆนะครับที่อยากจะเตือนผู้ใช้งานต่างๆนะครับว่าอาจจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นไทโป้นะครับก็คือเหมือนกับพิมพ์ผิดเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราจะพิมพ์คำว่า FIFA อาจจะเป็น FIFA.com หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มตัว F ก็ไปอีกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยครับอาจารย์โดม
ค
ก
ร
็
ับ
จะทำให้แบบมีโอกาสที่เราจะเข้าเว็บผิดพลาดไปเป็นเว็บปลอมเนี่ยมีค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับก็เลยมีการแจ้งเตือนออกมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเว็บ FIFA หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ให้เช็คดูโดเมนชื่อโดเมนให้ดีนะครับว่าโอเคเป็น FIFA จริงๆไหมแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าผ่านการเซิร์ชจากเวลาเราเซิร์ชใน google.com อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าเว็บฟีฟ่าเนี่ยอาจจะลิงก์ไปที่โดเมนที่เป็นโดเมนปลอมก็ได้นะครับแต่ให้เราพิมพ์ตรงๆลงไปเลยนะครับเป็น fifa.com แทนนะครับ
ครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เอามาแจ้งเตือนกันครับ
ครับสรุปว่าโดเมนจริงๆของ FIFA ที่เป็นทางการก็คือ
ครับ fifa.com
www.fifa.com นะครับ
ใช่ครับโอเคครับหลังจาก ข่าวที่ผ่านตะกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาทางที่จะหลอกลวงนะครับแต่ในส่วนของข่าวถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวของ Google นะครับที่ปล่อยการอัปเดตของ Chrome ครั้งใหญ่สุดในรอบหลายปีนะครับซึ่ง
ครับ
ผู้ใช้งานหลายๆท่านนะครับก็อาจจะได้เคยใช้งาน Google Chrome มาก่อนนะครับซึ่งก
ค
็
รั
จ
บ
ะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานกันปกตินะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับ Google เนี่ยได้ออกอัปเดตใหญ่สำหรับ Chrome นะครับโดยที่มีการอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยถึง151จุดครับอาจารย์โดม
โอ้โห
ก็คืออัปเดตทีเดียว151จุดไปเลยนะครั
โ
บ
วขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
ครับซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในการอัปเดตครั้งเดียวในรอบหลายปีนี้เลยนะครับ
ครับ
ซึ่งมีถึง22จุดที่เป็นจัดอยู่ในระดับ critical นะครับแปลว่าเป็นเรื่องของอันตรายขั้นสูงเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็อีก123จุดเนี่ยอยู่ในระดับอันตรายสูงนะครับหรือว่าระดับ high นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ Google เนี่ยรีบปล่อยอัปเดตออกมาก่อนที่เหล่าบรรดาแฮกเกอร์อะไรต่างๆจะใช้ช่องโหว่เหล่านี้นะครับในการเข้ามาขโมยข้อมูลของผู้ใช้ก็ตามหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับตั้งแต่มี AI เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆนะครับมีการอุดรอยรั่วต่างๆนะครับก็จริงจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวนะครับที่ว่าเรามี AI แล้วก็มาค้นพบช่องโหว่ต่างๆนี้แต่ว่ามันทำให้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้ในทุกวันนี้นะครับมี security ที่ดีขึ้นด้วยครับอาจารย์โดมครับแล้วในช่องโหว่นี้นะครับก็ยังมีการได้มีได้ Google ได้จ่ายเงินรางวัลด้วยนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลเนี่ยที่สูงที่สุดเนี่ยถึงเป็นคนที่ค้นพบช่องโหว่ในส่วนของ JavaScript Engine นะครับที่อยู่ใน Chrome เนี่ยได้รางวัลถึง $55,000นะครับส่วนรางวัลที่รองลงมาก็จะเป็น $43,000ครับซึ่งถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงมากนะ
ครั
ค
บ
รับซึ่งตอนนี้เนี่ยโดยสถิติแล้วนะครับมีผู้ใช้งาน Google Chrome เนี่ยกว่า3,500ล้านคนทั่วโลกนะครับซึ
ค
่ง
รั
หม
บ
ายความว่าถ้าเกิดว่า Google ปล่อยช่องโหว่ตรงเนี้ยหลุดออกไปได้นะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทั้งโลกเลยนะครับซึ่งข่าวในการอัปเดตตรงนี้นะครับก็ช่วยให้เรามีความสบายใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในการอัปเดตนี้ครับอาจารย์โดม
ครับ
เกิดจากความร่วมมือจากนักวิจัยจากหลายๆชาตินะครับไม่ได้มีเพียงแค่ชาติเดียวนะครับอาจจะเป็นทั้งของทางฝั่งเกาหลีใต้ก็ตามทางฝั่งจีนก็ตามหรือว่าไต้หวันหรืออะไรเงี้ยนะครับ
ค
ก
ร
็
ับ
คือหลายคดช่องโหว่ที่ค้นพบเนี่ยมาจากนักวิจัยหลายๆที่นะครับที่ได้แจ้งให้กับ Google เองนะครับ
ครับก็ Google ก็น่าจะได้จ่ายเงินไปหลายล้านแล้วสิเนาะครับ
ครับ
แต่ก็ดีครับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนาะนะครับ
ครับผม
โอเคคราวนี้เรามาดูข่าวจากงาน Computex 2026ที่จัดที่ไต้หวันกันบ้างนะครับจริงๆในช่วงนี้ก็มีข่าวทยอยออกมาเรื่อยๆนะอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้ฟังเบื้องต้นกันก่อนนะครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวอัปเดตมาจากทางบริษัท Intel นะครับที่ Intel ได้มีการเปิดตัวชิปตัวใหม่นะครับชิปประมวลผล CPU ตัวใหม่ซึ่งเป็น CPU สำหรับใช้กับเครื่องเล่นเกมพกพา
ครับ
เครื่องเล่นเกมพกพาปกติเราก็จะนึกถึงอะไร Nintendo Switch ใช่ไหม
ครับ
นอกจากนั้นเราก็จะนึกถึงมือถือละนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีเครื่องเล่นเกมพกพาที่มันติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows หรืออาจจะเป็นของบริษัท Valve นะครับSteam Deck อะไรเงี้ยนะครับก็มีการใช้พวกชิปประมวลผลพวกนี้นะครับซึ่งตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะพัฒนามาจาก CPU เดิมที่มีอยู่แล้วก็คือ Core Ultra 3นะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มความสามารถทางด้านกราฟิกนะครับก็จะทำให้ได้ CPU ที่ราคาไม่แพงมากนักแต่ก็สามารถจะมีกราฟิกที่เหมาะกับการเล่นเกมกับเครื่องพกพาพวกนี้ซึ่งตัว GPU ที่เขาเพิ่มความสามารถเข้าไปตัวนี้นะครับก็จะเป็น GPU รุ่นที่ถูกพูดถึงในช่วงปีนี้พอสมควรก็คือ Intel Arc B390 นะครับจำโค้ดนี้ไว้เลยนะครับ B390 ไปเจอที่ไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็น GPU ที่เล่นเกมได้ดีพอสมควรครับดังนั้นไปซื้อ ไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูว่ามี CPU Intel เนี่ยก็ไปลองไปดูครับว่ามีชิป B390 ติดอยู่ไหมนะครับสำหรับคนที่อาจจะชอบเล่นเกมแน่นอนราคาก็อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับคราวนี้ชิปรุ่นนี้จะไปโผล่ที่ไหนบ้างก็กำลังจะไปโผล่อยู่ในเครื่องแล็ปท็อปหรือว่าเครื่องเล่นเกมนะครับของ Acer ของ MSI ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับคราวนี้ในแง่ของประสิทธิภาพก็ว่ากันว่าประสิทธิภาพก็ต้องสูงขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้ก็จะมีจําคอแกนหลักในการประมวลผลหลายตัวที่สำคัญก็คือซัพพอร์ตรองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะ
คร
ค
ั
ร
บ
ับถัดมานะครับนอกจากตัวของ Intel แล้วเนี่ยจริงๆมีชิปประมวลผลรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เอาเฉพาะไอ้ตัวสำหรับเครื่องเล่นเกมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับถัดมาเป็นฝั่ง Qualcomm บ้างนะครับ Qualcomm เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตชิปประมวลผลตระกูล ARM นะครับที่มีชื่อในการตลาดก็คือพวก Snapdragon ต่างๆนะครับคราวนี้ในรอบนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัว Snapdragon รุ่นใหม่นะครับเรียกว่า Snapdragon C Processor นะครับซึ่งตัวนี้ตั้งใจทำมาเพื่อใช้กับเครื่องแล็ปท็อปแบบราคาย่อมเยาที่รันระบบปฏิบัติการ Windows นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเป็น Snapdragon มันก็ต้องเป็นชิปแบบ ARM Architecture เนาะไม่ใช่แบบเหมือนไม่เหมือนของ Intel หรือ AMD นะครับดังนั้นมันก็เลยเหมาะกับพวกโปรแกรมที่มันต้องไปทดสอบมาแล้วเนาะมันใช้กับ ARM ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามแล็ปท็อปที่เอามาใช้กับ CPU รุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบบัดเจ็ตเนาะดังนั้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่ใช้จะเอาไปทำงานอะไรโหดๆหรือใช้โปรแกรมอะไรประหลาดประหลาดที่มันใช้บน ARM ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เอาไว้ใช้ทำงานทั่วไปนะครับเล่นเว็บเขียนใช้ออฟฟิศอะไรทำนองนี้นะครับตัวแล็ปท็อปก็น่าจะอยู่ราวๆที่ที่ใช้ CPU พวกนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆราคาประมาณ300ถึง400เหรียญสหรัฐนะครับก็ราวๆนั้นพอเปิดตัวตรงนี้มาปุ๊บ Acer ก็เลยประกาศเลยนะครับในงานเดียวกันนะครับว่าออกแล็ปท็อปรุ่น Aspire Go 15นะครับตัวนี้ใช้ CPU เป็น Snapdragon 4 Processor รุ่นเมื่อกี้เลยนะครับเป็นแล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้วนะครับหน้าจอก็ใหญ่พอสมควรนะครับมี USB-C 2พอร์ตมี HDMI นะแต่แรมน้อยหน่อยนะครับแรม8กิกสำหรับพอสอนี้นะครับเพราะว่าราคาแรมแพงนะครับก็คงใส่แรมมากไม่ได้นะครับทำออกมาเนี่ยสเปคอย่างเงี้ยนะครับชนกับอะไรรู้ไหมอาจารย์นามชนกับ MacBook Neo
ที่เพิ่งเปิดตัวไป
ใช่ชนกับ MacBook Neo แต่ถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็คือเป็นการเอาชิปตัวนี้ไปชนตรงๆกับชิป A เท่าไหร่ A18 หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าของ MacBook Neo นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าเมื่อทดสอบแล้วอันไหนจะคุ้มค่ากับผู้ซื้อมากกว่ากันนะครับอย่างไรก็ตามในมุมมองของตัววัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องของ Acer Aspire Go ตัวนี้เป็นพลาสติกตามสไตล์ของ Windows Laptop ราคาย่อมเยาเนาะแต่ถ้าเป็น MacBook Neo นั้นเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นที่ใช้ ARM เหมือนกันแต่เป็น ARM แบบรุ่นแพงๆประสิทธิภาพสูงก็มีนะก็คือเป็น Acer Swift Spin อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นใช้ Snapdragon รุ่นตัวท็อปหน่อยก็เป็น X2 Elite นะครับแรมไปถึง32กิกนะครับก็ราคาก็คงสูงแหละก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลุ่มแล็ปท็อปที่ใช้ CPU Snapdragon นะก็คือเป็นพวก ARM นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีตัวของAcer Swift Air นะครับตัวนี้ Acer Swift Air เนี่ยเป็นรุ่นที่มีมานานแล้วนะนะครับ Acer Swift นะครับตัวนี้ Air นี่ก็คือแบบบางเบานะครับก็ใครสนใจก็ไปลองดูละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแล็ปท็อปนะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์ที่มีการเปิดตัวในงานนะครับในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรเพิ่มเติมอีก ครับ
งานนี้นี่คือเปิดตัวอะไรกันเยอะมากเลยนะครับ
ใช่ใช่น
ค
ะ
ร
ค
ั
ร
บ
ับ NVIDIA อะไรเงี้ยนะครับหรือแม้
ค
ก
ร
ระ
ั
ท
บ
ั่งหัวเว่ยเองก็มีข่าวมาช่วงน
ค
ี้
รั
เด
บ
ี๋ยวจะ
ใช
น
่
ำผมเล่าให้ฟังเนาะครับ
ครับซึ่งเราก็ยังอยู่กันที่งานคอมพิวเทคนะครับซึ่งสำหรับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ NVIDIA กันบ้างนะครับ NVIDIA ก็ได้เปิดตัวชิป N1X นะครับในงานนี้เหมือนกันนะครับโดยที่ตัวชิปใหม่ที่ชื่อ N1X เนี่ยรวมอยู่ในซูเปอร์ชิปที่เรียกว่า RTX Spark นะครับเป็นการรวมเอาชิปกราฟิกรุ่นล่าสุดของ NVIDIA เข้ามารวมกับชิปประมวลผลกลาง N1X นะครับที่พัฒนาร่วมกับบริษัท MediaTek นะครับจากไต้หวันนะครับโดยที่รุ่น Top N เนี่ยรองรับหน่วยความจำรวมสูงสุดถึง 128 GB นะครับก็คือเป็นการเอาชิปกราฟิกรวมเข้ากับชิปประมวลผลกลางไปเลยนะครับ
ครับ
ซึ่งเพื่อที่จะทำให้ในการประมวลผล AI เนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปเทรน AI อยากจะรัน AI อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการ์ดจอแรงๆนะครับดี
ใช
ๆแ
่
ยกออกไปอย่างเงี้ยครับ
ครั
แต
บ
่คราวนี้ก็คือเปลี่ยนแนวใหม่เลยก็คือเอามารวมกันที่หน่วยประมวลผลกลางไปเลยนะครับ
คร
ซ
ั
ึ
บ
่งฝั่ง AMD เอ้ยฝั่งNVIDIA นะครับก็ได้เปิดตัวที่ในงานนี้นะครับโดยแบรนด์คอมพิวเตอร์ที่จะวางขายด้วยชิปนี้นะครับจะมีหลายเจ้าเลยนะครับทั้ง Microsoft Surface เป็น Dell ก็ตาม HP Lenovo หรือว่า MSI เป็นต้นนะครับก็คือครอบคลุมแบรนด์หลักๆของเจ้าตลาดเลยนะครับซึ่งก็เป็นฝั่ง Windows เกือบทั้งหมดนะครับโดยที่แหล่งข่าวนะครับก็ได้อ้างว่ามี Microsoft เนี่ยจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยครับที่ช่วยให้ AI เนี่ยสามารถทำงานหลายอย่างบนเครื่องได้โดยตรงเลยครับโดยที่ไม่ต้องส่งข้อมูลขึ้นไปประมวลผลบนคลาวด์นะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งาน AI อะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากเครื่องอาจจะไม่แรงพออาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับส
ค
่
ร
ว
ัน บ
ของการประมวลผลเนี่ยก็จะไปอยู่บนคลาวด์ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งการประมวลผลลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับก็จะทำให้หลายๆอย่างมีความรวดเร็วขึ้นนะครับโดยที่ชิปนี้จะต่างจากฝั่งของ Intel แล้วก็ AMD ตรงที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM นะครับอย่างที่อาจารย์ดมได้เล่าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในมือถือ Android นะครับหรือว่าเป็นชิปตระกูล M ของ Apple นั่นเองนะครับที่ทำให้ MacBook มีความบางมีความอึดในช่วงหลังนะครับซึ่งในลักษณะนี้นะครับจะรองรับการประมวลผล AI ในเครื่องได้ดีกว่านะครับโดยที่มีรายงานว่าสเปคของ N1X เนี่ยจะมีถึง20คอร์นะครับแล้วก็ชิปกราฟิกที่ใกล้เคียงกับ RTX 5070สำหรับโน้ตบุ๊กเลยครับผมซึ่งก็จะเป็นการปฏิวัติวงการเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ช่วงนี้ออกมากันกระหน่ำเลยนะครับ
ครั
โ
บ
ดยเฉพาะในฝั่งของ AI เนี่ยก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจารย์โดม
ครับก็คือชิปประมวลผลรุ่นใหม่เนี่ยเนาะมันก็เป็นการรวมเอาส่วนของ CPU GPU ที่ประมวลผลพวกกราฟิกนะครับแล้วก็มี NPU อะไรรวมอยู่ข้างในนะครับก็พูดง่ายๆมันก็เป็นคล้ายๆชิป M คล้ายๆชิป M1 M2 M3 อะไรของ Apple เนาะ
ค
น
ระ ับ
ครับ
ใช่
ข้อ
คร
ด
ั
ี
บ
ของมันก็คือมันก็จะแบบมีมันแชร์แรมกันอยู่แชร์เมมโมรีกันอยู่
คร
น
ั
ะ
บ
ครับทั้ง CPU ทั้งการ์ดจออะไรมันแชร์เมมโมรีกันอยู่พอเรามีแรมถึง128กิกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าทำให้การ์ดจอหรือ GPU ของเรามีแรมเยอะขึ้นก็สามารถเอาไปรันพวกอะไรอะ AI โมเดลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้เย
ค
อะ
รับ
หน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องไปรันพวก Windows ที่เป็น ARM หรือไม่ก็ลีนุกซ์ที่เป็น ARM อันนี้ยังไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้พูดถึงระบบปฏิบัติการใช่ไหมครับ
ครับใช่โดยปกโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของฝั่ง Windows นะครับในชิปตัวนี้นะครับ
ครับถ้ามีแรมขนาด128กิกเนี่ยโอ้โหราคา
โอ
ดุเดือดแน่นอนนะครับ
ใช่ครับโอ
ค
เคร
ับผม
ครับในข่าวถัดไปนะครับอาจจะเป็นฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากหน่อยนะครับก็คือในส่วนของหัวเว่ยเนี่ยเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับโดยที่ท้าทายกฎของมัวนะครับโดยที่กฎของมัวเนี่ยก็คือตั้งชื่อตาม กอร์ดอนมัวร์นะครับผู้ก่อหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Intel นะครับซึ่งเขาได้เคยเสนอทฤษฎีเอาไว้ในปี2508นะครับว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ2ปีนะครับก็คือจากตรงนั้นมานะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าความการพัฒนาของชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาได้นำเสนอไปนะครับซึ่งทรานซิสเตอร์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับขนาดจิ๋วเนาะที่ทำหน้าที่เปิดปิดสัญญาณไฟฟ้านะครับและยิ่งมีมากและยิ่งเล็กลงชิปก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งกฎของมัวร์เนี่ยใช้ได้ดีมาตลอดกว่า60ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์แล้วนะครับเพราะตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยที่อยู่ในชิปต่างๆเนี่ยนะครับเล็กลงเกือบถึงจะระดับเป็นระดับอะตอมแล้วนะครับเพราะเล็กมากๆแล้วนะครับทำให้การที่เราจะทำให้มันเล็กลงอีกเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนที่สูงและก็ยากมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้นะครับว่าหัวเว่ยเนี่ยก็ประกาศที่งาน ISCAS 2026ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่บริษัทเนี่ยจะพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Logic Floating ครับโดยหลักการของ Logic Floating เนี่ยคือแทนที่เราจะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆนะครับหัวเว่ยเนี่ยจะหันมาลดความยาวของวงจรภายในชิปแทนครับก็คือแทนที่ว่าเราจะทำให้มันเล็กลงนะครับเราก็จะพับถนนตรงเนี้ยจากที่มันมีความยาวเนี่ยให้มันสั้นลงสัญญาณทางไฟฟ้าก็จะเดินทางระหว่างกันได้เร็วขึ้นก็จะทำให้ใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็คือแทนที่จะไปแข่งกันที่เอาชิปเรามีขนาดเล็ก1นาโนเมตร2นาโนเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็แทนที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าทำให้วงจรมันสั้นลงแทนนะครับโดยที่หัวเว่ยนะครับก็ประกาศกฎใหม่นะครับเขาตั้งชื่อขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าชื่อว่ากฎที่ชื่อว่าทอนะครับเป็นตัวอักษรกรีกตัวที่19นะครับในมีรูปร่างคล้ายตัวทีครับในสมการฟิสิกส์เนี่ยจะใช้บ่อยนะครับก็คือมีหลักการแทนที่จะมุ่งให้ชิปเล็กลงเชิงกายภาพแล้วก็เป็นการมุ่งลดเวลาในชิปแทนนะครับโดยที่หัวเว่ยนะครับตั้งเป้าว่าภายในปี2574นะครับชิปที่พัฒนาด้วยหลักการนี้นะครับจะมีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์เนี่ยเทียบเท่ากับระดับ 1.4 นาโนเมตรนะครับซึ่งเป็นระดับที่ TSMC เนี่ยตั้งเป้าจะผลิตในปี2571นะครับซึ่งหมายถึงว่าหัวเว่ยเนี่ยตั้งใจที่จะตามคู่แข่งให้ทันนะครับเหลือช่องว่างอีกเพียงแค่2-3ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็หัวเว่ยยังอ้างว่าสามารถที่จะทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องผลิตชิปขั้นสูงนะครับอย่างที่ต้องใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือแทนที่เราจะต้องไปพยายามแข่งกันที่ความเล็กนะครับก็ปรับเป็นในทิศทางอื่นแทนนะครับแล้วก็พยายามทำให้เทคโนโลยีนะครับหรือการประมวลผลต่างๆนี่ก้าวไปให้ทันนะครับ
ครับก็คือเป้าประสงค์จริงๆของการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานทำยังไงให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมฮ
คระ ับ
ซึ่ง
ใช่ครับ
ด้วยวิธีใหม่นี้ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชิปสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆในอนาคตมากกว่าวิธีเดิมที่มันเน้นความเล็กอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรา
ค
ก็
ง
ต
จ
้อ
ะ
ง
ย
มา
าก
ล
ข
อ
ึ
ง
้น
ดูก
เร
ั
ื
น
่อยๆครับ
ใช่ครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับพบกับเราได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงไอทีนะครับได้ในช่วงแรกของคลินิกคอมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงถามให้ AI ตอบครับ
คลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM 100คาราโอเกะฟังแค่ชื่อก็บอกได้แล้วนี่แต่ว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นคาราแปลว่าว่างเปล่าในดับส่วนโอเกะหมายถึงออเคสตราซึ่งในภาษาอังกฤษแปลว่าวงดนตรีดับ
เมื่อนำทั้งสองคำมาผสมกันนิทับคาราโอเกะจึงหมายถึงดนตรีที่ปราศจากเสียงร้องคาราโอเกะถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของเพลงที่ไม่มีเสียงร้องของศิลปินเพื่อเราร้องผ่านไมโครโฟนแทนดับโดยมีเนื้อเพลงขึ้นมาแสดงบนหน้าจอเพื่อช่วยในการร้องนะครับต้นกำเนิดคาราโอเกะนั้นเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2สภาพสังคมชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นค่อนข้างเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดกดดันทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองจึงมีผู้พยายามคิดหาวิธีการบรรเทาความเครียดในหลายรูปแบบนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการร้องเพลงแบบคาราโอเกะนี่เองครับคาราโอเกะถือกำเนิดขึ้นที่เมืองโกเบราวทศวรรษที่1970นะครับจากความคิดของเจ้าของร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาขาดนักร้องและวงดนตรีที่เคยเล่นประจำที่ร้านเขาจึงนำเทปเพลงที่มีเสียงดนตรีเพียงอย่างเดียวมาเปิดให้ลูกค้าในร้านได้ผลัดเปลี่ยนกันร้องจนกลายมาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในหมู่นักธุรกิจทั่วไปครับเหตุผลที่ทำให้คาราโอเกะเป็นที่นิยมชมชอบของคนหมู่มากน่าจะเป็นเพราะการร้องเพลงคาราโอเกะแตกต่างจากการร้องเพลงทั่วไปนะครับคือผู้ร้องสามารถควบคุมการร้องได้ด้วยตนเองสามารถเลือกเพลงเองได้และยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายได้ด้วยครับปัจจุบันคาราโอเกะมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับจากเดิมที่มีแต่เสียงดนตรีให้ร้องตามทำนองต่อมาก็มีภาพมิวสิกวิดีโอประกอบพร้อมกับแสดงเนื้อเพลงไว้ด้านล่างเพื่อช่วยผู้ร้องที่ไม่สันทัดเรื่องจำเนื้อเพลงด้วยครับ
ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM 100หากคุณชอบอัปเดตเทรนด์ Gadget ใหม่ๆหากคุณชอบเทคโนโลยีหากคุณชอบข่าว IT อย่าพลาดคลินิกคอมรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสาร IT พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ปัญหาในการซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกวันอังคารเวลา 13:10 นถึง 14:00 นทางคลื่น FM 100และ www.fm100cmu.com FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
คลินิกคอมทันสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
กลับเข้ามาในช่วงนี้กับถามให้ AI ตอบนะครับทุกครึ่งหลังของคลินิคอมนะครับเรามาพบกันในช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ IT มาฝากกันเป็นประจำเลยนะครับเราใช้ AI เป็นตัวประจำของเราก็คือโน้ตบุ๊ก LM ในการค้นคว้าหาข้อมูลและทำเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบง่ายๆสบายๆเชิญรับฟังกันได้เลยครับ
เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะคือแบบอุตส่าห์เก็บเงินซื้อ SSD M2 ตัวท็อปสุดเลยนะสเปคหน้ากล่องบอกว่าวิ่งทะลุ 7,000 เมกะไบต์ต่อวินาที
อ่าฮะตัวแรงเลยนะคะนั่น
ใช่ฮะเอามาเสียบลงเมนบอร์ดตัวเก่งปุ๊บเปิดโปรแกรมเทสความเร็วปรากฏว่าความเร็ววิ่งอยู่แค่ครึ่งเดียวแถมฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าที่เก็บรูปไว้เป็นเทราไบต์เนี่ยดันหายไปจากระบบซะดื้อๆเลย
โอ้โหอาการแบบนี้คลาสสิกมากค่ะ
คือเหมือนเครื่องมันมองไม่เห็นไปเฉยๆเลยทั้งที่เราไม่ได้ไปแตะต้องสายอะไรมาเลยนะฮะ
เป็นสถานการณ์ที่คนที่ประกอบคอมพิวเตอร์เจอกันบ่อยมากเลยค่ะอาการแบบนี้มักจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าฮาร์ดแวร์พังหรือโดนร้านหลอกขายของมีตำหนิมาให
้อ่าฮะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของสถาปัตยกรรมและข้อจำกัดในการแชร์ช่องสัญญาณบนเมนบอร์ดค่ะซึ่งมันเป็นกลไกพื้นฐานที่ระบบถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นเลย
นั่นแหละฮะคือประเด็นหลักของการเจาะลึกข้อมูลหรือ Deep Dive ของเราในวันนี้แหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากการรวบรวมบทความทางเทคโนโลยีสารานุกรมฮาร์ดแวร์แล้วก็คู่มือการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆฮะวงการนี้น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า USB หรือ SATA กันดีอยู่แล้ว
ใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงเหตุผลแล้วก็ข้อจำกัดเชิงวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังผังวงจรเหล่านี้ค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าข้อมูลพลังงานแล้วก็สัญญาณต่างๆมันวิ่งข้ามชิปเซตกันยังไง
อ่าฮะแล้วก็ทำไมแค่การเสียบอุปกรณ์ผิดสล็อตมันถึงส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปถึงอุปกรณ์ชิ้นอื่นได
้คือถ้าเรามองข้ามเรื่องของสีสันหรือรูปทรงภายนอกไปนะคะเมนบอร์ดก็คือโครงข่ายโลจิสติกที่มีความซับซ้อนระดับไมโครเมตรเลยค่ะ
เหมือนเป็นเมืองนึงเลยใช่ไหมฮะ
เปรียบเทียบแบบนั้นได้เลยค่ะทุกพอร์ตทุกสล็อตมันมีโควต้าในการส่งข้อมูลที่ถูกจำกัดด้วยกฎทางฟิสิกส์การทำความเข้าใจโครงข่ายนี้จะช่วยให้เราดึงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ออกมาได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
โอเคฮะงั้นเรามาเริ่มเจาะระบบโครงข่ายนี้จากศูนย์กลางกันก่อนเลย นั่นก็คือบริเวณรอบๆซ็อกเก็ต CPU แล้วก็สล็อตแรมฮะ
ได้เลยค่ะ
ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำบ่อยๆใช่ไหมฮะว่าถ้ามีแรม2ตัวให้เสียบสล็อตที่2กับ4เพื่อให้เป็น Dual Channel
อ่าฮะเป็นกฎเหล็กของการประกอบคอมเลยค่ะ
แต่คำถามที่น่าสนใจในเชิงวิศวกรรมคือทำไมต้องเป็น2กับ4ฮะทำไมเราเสียบ1กับ2ที่อยู่ติดกันไม่ได้ล่ะในเมื่อมันก็วิ่งเข้า CPU เหมือนกัน
เรื่องนี้ต้องอธิบายด้วยหลักการของความสมบูรณ์ของสัญญาณค่ะหรือที่เรียกว่า Signal Integrity คือในยุคก่อนเนี่ยเมนบอร์ดอาจจะใช้การเดินไลน์วงจรแบบให้ระยะห่างจาก CPU ไปสล็อตแรมมันเท่ากันทุกช่องแต่เมนบอร์ดสมัยใหม่แทบทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้การเดินวงจรแบบร้อยพวงสัญญาณหรือ Daisy Chain ต่อเนื่องกันไปค่ะข้อดีคือมันทำความถี่สูงๆได้ดีกว่ามากเมื่อใช้แรมแค่2แผง
แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับช่องที่2กับ4ครับ
คือสัญญาณมันจะวิ่งไปสุดสายที่สล็อตปลายทางก่อนค่ะซึ่งก็คือสล็อตที่2และ4ของแต่ละ Channel ถ้าเราไปเสียบสล็อตที่1สัญญาณมันจะวิ่งไปชนปลายทางที่ว่างเปล่าแล้วสะท้อนกลับค่ะ
อ๋อพอสะท้อนกลับปุ๊บก็รวนเลยใช่มั้ยฮะ
ใช่ค่ะมันเกิดคลื่นรบกวนระบบก็เลยทำงานไม่เสถียรหรือดึงประสิทธิภาพ Dual Channel ออกมาได้ไม่เต็มที่ค่ะ
โอ้พอเป็นเรื่องของการสะท้อนของสัญญาณมันเห็นภาพเลยฮะว่าทำไมคู่มือถึงต้องบังคับตำแหน่งเป๊ะๆทีนี้ขยับมาดูโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงระบบทั้งหมดบ้างฮะนั่นคือภาคจ่ายไฟหรือ power delivery
จุดนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
คือเราจะเห็นขั้วต่อไฟหลักที่เป็น ATX 24พินแล้วก็หัวต่อ CPU 8พินบนบอร์ดแต่ที่สังเกตเห็นคือเมนบอร์ดรุ่นกลางๆไปจนถึงรุ่นท็อปเดี๋ยวนี้จะมีแผ่นเหล็กระบายความร้อนก้อนเบลเริ่มเลยไปครอบอยู่รอบๆ CPU
ใช่ค่ะตรงจุดที่เรียกว่าภาคจ่ายไฟหรือ VRM ค่ะ
คำถามคือแค่การจ่ายไฟเข้า CPU ทำไมมันถึงสร้างความร้อนมหาศาลจนต้องใช้ฮีทซิงค์ใหญ่ขนาดนั้นเลยล่ะ
เพราะการจ่ายไฟให้ CPU มันไม่ใช่แค่การเอาสายไฟมาต่อตรงๆค่ะคือ power supply เนี่ยจ่ายไฟ12โวลต์เข้ามาที่เมนบอร์ดแต่ CPU สมัยใหม่ทำงานที่แรงดันไฟแค่ประมาณ1โวลต์ถึง 1.4 โวลต์เท่านั้นเอง
โหลดลงมาเยอะมากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะหน้าที่ของ VRM คือการแปลงแรงดันไฟ12โวลต์ให้ตกลงมาเหลือ1โวลต์กว่าๆแต่ประเด็นคือ CPU ตัวท็อปๆอาจจะดึงกระแสไฟสูงถึง200หรือ300แอมป์ในจังหวัดที่ประมวลผลหลักๆค่ะ
300แอมป์เลยเหรอฮะนั่นมันมหาศาลมาก
มหาศาลจริงๆค่ะลองนึกภาพการบีบอัดพลังงานขนาดนั้นผ่านชิปตัวเล็กๆสิคะการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนจึงสูงมาก VRM เลยต้องแบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆเฟสเพื่อกระจายภาระค่ะ
ฮะแปลว่าถ้า VRM ระบายความร้อนไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
มันจะสั่งลดความเร็ว CPU ลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันการไหม้ค่ะหรือที่วิศวกรเรียกว่า Thermal Throttling นั่นเองค่ะ
แสดงว่าภาคจ่ายไฟคือด่านแรกเลยที่ตัดสินว่า CPU เราจะวิ่งได้เต็มสเปคตามที่หน้ากล่องโฆษณาไว้นะ
ถูกต้องที่สุดค่ะ
แต่พอพูดถึงความล้ำหน้าทางวิศวกรรมระดับนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งบนเมนบอร์ดที่ผมรู้สึกขัดใจมาตลอดเลยฮะ
เรื่องอะไรคะ
คือไอ้สายฟรอนต์แพเนลฮะพวกสายไฟปุ่มพาวเวอร์ปุ่มรีเซ็ตหรือไฟสถานะฮาร์ดดิสก์หน้าเคสเนี่ยทำไมผู้ผลิตถึงยังดื้อดึงใช้สายไฟเป็นเส้นเล็กๆขั้วพินจิ๋วๆที่ต้องมานั่งเล็งทีละเข็มอยู่ละฮะ
อันนี้น่าหงุดหงิดจริงๆค่ะสำหรับคนประกอบคอม
ใช่ไหมฮะเทคโนโลยีส่วนอื่นไปไกลระดับนาโนเมตรแล้วแต่ตรงนี้ยังเหมือนประกอบของเล่นยุค90อยู่เลย
เป็นความขัดแย้งทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากค่ะเหตุผลหลักคือเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มันหลากหลายมากๆค่ะคือเคสคอมพิวเตอร์ในตลาดมีเป็นหมื่นๆรุ่นแต่ละรุ่นมีการจัดวางปุ่มกดที่ไม่เหมือนกันเลย
อ๋อคือถ้าทำหัวปลั๊กแบบรวบตึงมาเลยเคสบางรุ่นอาจจะสายสั้นไปยาวไปหรือเสียบไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะการทำขั้วต่อเป็นพินแยกอิสระแบบสายใครสายมันคือวิธีที่รับประกันว่ามันจะครอบคลุมที่สุดค่ะไม่ว่าเคสจะเก่าแค่ไหนก็ยังเอามาเสียบกับเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดได
้เพื่อการเข้ากันได้ของระบบนี้เอง
แต่ก็มีข่าวดีนะคะเมนบอร์ดระดับพรีเมียมบางแบรนด์เขาเริ่มแถมตัวบล็อกรวมสายมาให้แล้วค่ะคือเราเอาพินเล็กๆมาเสียบรวมกันข้างนอกก่อนแล้วค่อยเอาบล็อกนั้นไปเสียบลงบอร์ดทีเดียวช่วยลดความหงุดหงิดไปได้เยอะเลย
อันนั้นดีเลยฮะหรือถ้าพลาดไปตั้งค่า BIOS จนเครื่องเปิดไม่ติดเมนบอร์ดสมัยนี้ก็มีปุ่ม Clear CMOS ให้กดจากด้านหลังเครื่องได้เลยไม่ต้องไปงัดฐานกระดุมออกแบบสมัยก่อนแล้ว
ใช่ค่ะแถมบางรุ่นมีฟีเจอร์ BIOS Flashback ที่อัปเดตระบบได้โดยไม่ต้องใส่ CPU ด้วยซ้ำเป็นการออกแบบระบบกู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ใช้งานได้ดีมากค่ะ
เอาล่ะฮะ เมื่อเมืองของเรามีระบบพลังงานที่เสถียรแล้วทีนี้เรามาดูเส้นทางลำเลียงข้อมูลกันบ้างฮะนั่นคือเรื่องของ PCIe Lanes แล้วก็ Storage ความเร็วสูงขอโยงกลับไปที่สถานการณ์ตอนต้นรายการเลยฮะ
ที่ว่าซื้อ SSD ตัวแรงมาเสียบแล้วความเร็วหายหรือฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าหายไปใช่ไหมคะ
ใช่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นในระดับสถาปัตยกรรมฮะ
ต้นตอของปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เลนข้อมูลมันมีจำกัดค่ะถ้าเราเปรียบเทียบ PCIe Lanes เป็นเหมือนรางรถไฟความเร็วสูง CPU ของเราจะมีจำนวนรางรถไฟจำกัดสมมุติว่า20ราง
สิบหก
รางแรกเนี่ยมักจะถูกจองไว้ให้การ์ดจอแบบเต็มรูปแบบไปแล้วค่ะทีนี้มันจะเหลืออีกแค่4รางที่วิ่งตรงเข้า CPU
แล้วเขาสงวนไว้ให้ใครฮะ4รางนี
้มักจะสงวนไว้ให้สล็อต M.2 ช่องบนสุดค่ะทำให้ช่องนี้วิ่งได้ความเร็วสูงสุดเสมออ
้าวแล้วพอร์ตอื่นๆที่เหลือบนบอร์ดล่ะฮะอย่างสล็อต M.2 ช่องที่2ช่องเสียบการ์ดแคปเจอร์หรือพอร์ต SATA พวกนี้มันเอาเลนข้อมูลมาจากไหนฮะ
อุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดจะต้องไปใช้รางรถไฟส่วนกลางที่บริหารจัดการโดยชิปเซตบนเมนบอร์ดค่ะซึ่งไอ้เจ้าชิปเซตเนี่ยมันเชื่อมต่อกับ CPU ด้วยท่อส่งข้อมูลหลักที่เรียกว่า DMI Link
ท่อ DMI นี้น่าจะเปรียบเหมือนคอขวดขนาดใหญ่เลยใช่ไหมฮะ
เป๊ะเลยค่ะถึงชิปเซตจะแตกเลนย่อยๆออกไปให้ M.2 ช่องที่2หรือให้พอร์ต USB พอร์ต SATA มากมายแค่ไหนสุดท้ายข้อมูลทุกอย่างก็ต้องมาแย่งกันวิ่งผ่านท่อ DMI กลับไปหา CPU อยู่ดีค่ะ
โหแล้วเขาแก้ปัญหาการแย่งทางกันยังไงฮะ
ผู้ผลิตเมนบอร์ดจึงใช้วิธีการแชร์แบนด์วิดต์ค่ะถ้าระบบตรวจพบว่ามีการเสียบ SSD ลงในสล็อต M.2 ที่ใช้สัญญาณร่วมกับพอร์ต SATA ระบบจะตัดการทำงานของพอร์ต SATA 2ช่องนั้นทิ้งทันทีเลยค่ะ
อ๋อเพื่อเอาทรัพยากรแบนด์วิดต์มาทุ่มให้ SSD แทนนี่เอง
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมจู่ๆฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าที่เสียบสาย SATA ไว้ถึงมองไม่เห็นในระบบค่ะ
กระจ่างเลยฮะมันคือการออกแบบเชิงบังคับเลือกในระดับฮาร์ดแวร์นี่ถ้าอย่างนั้นเวลาเราเลือกซื้อ SSD แบบ M2 นอกจากเรื่องแบนด์วิดต์แล้วมันยังมีเรื่องของโปรโตคอลเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมฮะ
ถูกต้องค่ะมือใหม่หลายคนมักจะสับสนเพราะคำว่า M2 มันเป็นแค่ชื่อเรียกร่างกายภายนอกหรือรูปทรงของช่องเสียบเท่านั้นค่ะ
เหมือนเราบอกว่าเป็นฐานก้อนกลมๆแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นฐานประเภทไหนใช่ไหมฮะ
ใช่เลยค่ะข้างในช่องเสียบ M2 นั้นมันรองรับการส่งข้อมูลได้2ภาษาคือภาษา SATA รุ่นเก่าที่ความเร็วตันแค่ประมาณ600เมกะไบต์ต่อวินาทีกับภาษา PCIe NVMe รุ่นใหม่ที่ความเร็วทะลุ7,000เมกะไบต์ค่ะ
แปลว่าบางสากลบอร์ดมันอาจจะคุยได้แค่ภาษาเดียวเหรอฮะ
ใช่ค่ะเมนบอร์ดบางรุ่นออกแบบสล็อต M.2 ช่องล่างๆให้รองรับเฉพาะภาษา NVMe เท่านั้นถ้าเราเผลอเอา SSD M.2 แบบ SATA มาเสียบขาพินมันอาจจะลงล็อกได้พอดีนะคะ
แต่เครื่องจะไม่เห็นใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะระบบจะไม่รู้จักและมองไม่เห็นเลยนอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องของขนาดความยาวด้วยค่ะตัวเลขที่เราเห็นบ่อยสุดคือ2280
มันหมายความว่ายังไงฮะ2280
หมายถึงกว้าง22มิลลิเมตรและยาว80มิลลิเมตรค่ะสาเหตุที่ขนาดนี้กลายเป็นมาตรฐานเพราะมันเป็นความยาวที่สมดุลที่สุดในการวางชิปหน่วยความจำลงไปโดยไม่กินพื้นที่เมนบอร์ดมากเกินไปค่ะ
ขยับมาดูสถานการณ์ที่ลึกซึ้งไปอีกนิดฮะสมมุติว่าพอร์ตบนบอร์ดมันเต็มหมดแล้วแต่อยากขยายพื้นที่กรณีของการขยายด้านในเครื่องเนี่ยแหล่งข้อมูลพูดถึงการใช้การ์ดขยาย M.2 PCIe ที่สามารถแปลงสล็อตการ์ดจอให้เสียบ SSD ได้หลายๆตัว
อ่าฮะพวก expansion card ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแต่เห็นว่ามันไม่ได้ทำงานง่ายๆแค่เสียบแล้วจบมันมีเงื่อนไขเรื่องฟีเจอร์ bifurcation ด้วยฟีเจอร์นี้มันคือกลไกแบบไหนฮะ
bifurcation คือความสามารถของเมนบอร์ดในการสับรางช่องสัญญาณ PCIe ค่ะลองนึกภาพว่าสล็อตขนาด X8 เป็นรางรถไฟขนาดใหญ่รางเดียว
ครับ
ถ้าเราเอาการ์ดขยายที่มี SSD 2ตัวไปเสียบโดยที่บอร์ดไม่รองรับ bifurcation ระบบจะมองเห็นแค่ SSD ตัวแรกตัวเดียวค่ะเพราะมันส่งข้อมูลลงไปกระจุกอยู่ในรางใหญ่รางเดียว
อ้าวแล้วถ้าบอร์ดรองรับฟีเจอร์นี้แล้วฮะมันจะทำยังไง
ถ้าเปิดใช้งานได้บอร์ดมันจะทำตัวเหมือนสถานีสับรางค่ะสั่งแบ่งรางใหญ่ X8 ออกเป็น X4 และ X4 2รางแยกกันเลยค่ะ
โหทำให้ CPU สื่อสารกับ SSD ทั้ง2ตัวได้อิสระเลยสิฮะ
ใช่ค่ะนี่เป็นฟีเจอร์ระดับสูงที่มักจะอยู่ในเมนบอร์ดระดับ Workstation หรือบอร์ดดุ้งท็อปๆค่ะ
เห็นภาพการสับรางแบบชัดเจนเลยฮะทีนี้มาดูพอร์ตขยายภายนอกกันบ้างฮะ ทุกวันนี้โน้ตบุ๊กพยายามตัดพอร์ตออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วผลักภาระให้เราไปซื้อฮับหรือด็อกกิ้งสเตชันมาต่อเพิ่ม
เทรนด์ความบางเบาของยุคนี้เลยค่ะ
ใช่ฮะโดยเฉพาะพอร์ตแห่งอนาคตอย่าง Thunderbolt 5ที่เคลมความเร็วระดับ120กิกะบิตต่อวินาทีตรงนี้ขอตั้งข้อสังเกตเชิงฟิสิกส์นิดนึงนะฮะข้อมูลปริมาณขนาดนั้นวิ่งผ่านสายเคเบิลเส้นนิดเดียวมันก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องความร้อนและคลื่นรบกวนได้ยังไงฮะ
เป็นคำถามที่เจาะลึกถึงแก่นวิศวกรรมเลยค่ะถ้า Thunderbolt ใช้เทคโนโลยีส่งสัญญาณแบบเก่าที่ต้องอัดความถี่สัญญาณให้สูงขึ้นเรื่อยๆสายมันคมละลายไปแล้วค่ะ
เอาแล้วเขาใช้เทคนิคอะไรฮะสายถึงไม่ละลาย
เขาใช้เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณแบบใหม่ที่เรียกว่า PAM3 ค่ะแทนที่จะส่งข้อมูลแค่0กับ1แบบเดิม PAM สามารถส่งสถานะแรงดันไฟฟ้าได้ถึง3ระดับในรอบเดียวค่ะ
อ่าฮะแปลว่าแพ็คข้อมูลส่งไปได้มากกว่าเดิมในคลื่นความถี่เท่าเดิมใช่ไหมฮะ
ถูกต้องค่ะนอกจากนี้สาย Thunderbolt สเปคสูงๆมันจะเป็นสายแบบ Active ด้วยนะคะ
สายแบบ Active คือยังไงฮะ
คือมันจะมีชิปประมวลผลขนาดจิ๋วฝังอยู่ที่หัวพอร์ตทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทำหน้าที่ทวนสัญญาณควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ขยายกำลังสัญญาณให้ไปถึงปลายทางโดยที่ข้อมูลไม่ตกหล่นค่ะ
โอ้แปลว่าสายชาร์จทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สายทองแดงแล้วแต่คอมพิวเตอร์กำลังคุยกับคอมพิวเตอร์อีกตัวที่ฝังอยู่ในหัวสายเคเบิลเลยนะฮะ
ใช่ค่ะมีหน้าละด็อกกิ้งสเตชันระดับโปรถึงราคาสูงนักเพราะมันคือศูนย์กลางรับส่งทั้งภาพระดับ 8K ข้อมูลแล้วยังจ่ายไฟระดับ100วัตต์ผ่านอะแดปเตอร์แกนควบคู่กันไปด้วย
ล้ำมากฮะทีนี้เราลองมาดูแผงด้านหลังเครื่องหรือ IO panel ที่เป็นด่างสุดท้ายเชื่อมต่อกับโลกภายนอกกันบ้างฮะสมัยก่อนพอร์ตจะหลากสีมากเขียวม่วงชมพูฟ้า
อ่าฮะยุคที่ต้องจำสีพอร์ตเมาส์กับคีย์บอร์ดให้ได้
ใช่เลยฮะแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะใช้สีบ่งบอกความเร็วพอร์ต USB สีดำคือ 2.0 สีฟ้าคือ 5 กิกะบิตสีน้ำเงินอมเขียวหรือแดงคือ 10 กิกะบิตขึ้นไป
เป็นมาตรฐานใหม่ที่ดูง่ายขึ้นค่ะ
แต่ในมุมของการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยทำไมผู้ผลิตเขาไม่ใส่พอร์ต USB สเปคสูงสุด10กิกะบิตสีเดียวกันล้วนๆมาให้เต็มแผงหลังเครื่องไปเลยล่ะฮะต้นทุนพลาสติกมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนี
่คือตัวพอร์ตพลาสติกนะต้นทุนไม่แพงหรอกค่ะแต่สิ่งที่แพงมหาศาลคือคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบนด์วิดต์ของชิปเซ็ตค่ะจำท่อ DMI Link ที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมคะ
ท่อคอขวดนั่นใช่ไหมฮะ
นั่นล่ะค่ะชิปเซ็ตมีแบนด์วิดต์รวมที่รองรับได้จำกัดสมมติว่ารับได้สูงสุด100กิกะบิตถ้าผู้ผลิตใส่พอร์ต40กิกะบิตมาให้10พอร์ตแล้วเราเสียบใช้งานพร้อมกันข้อมูลมันจะไปคอขวดที่ชิปเซ็ตทันทีเลยค่ะ
ระบบก็รวนหรือความเร็วตุกควบเลยสิฮะ
ถูกต้องค่ะการออกแบบมันเลยต้องผสมผสานพอร์ตความเร็วต่ำสีดำเอาไว้เสียบพวกเมาส์คีย์บอร์ดซึ่งใช้ข้อมูลน้อยมากๆแล้วค่อยเก็บแบนด์วิดท์ที่ล้ำค่าไปไว้กับพอร์ตความเร็วสูงสำหรับฮาร์ดดิสก์ภายนอกค่ะ
อ๋อเป็นการกระจายทรัพยากรบนบอร์ดให้สมดุล นี่เองแล้วพอร์ตแลนยุคใหม่ล่ะฮะการที่บอร์ดให้พอร์ตระดับ 2.5G หรือ 10G มันต่างจากพอร์ต 1G สมัยก่อนแค่ไหนฮะ
การขยับความเร็วตรงนี้คือการอัปเกรดชิปคอนโทรลเลอร์เครือข่ายบนบอร์ดค่ะเพื่อให้รองรับมาตรฐานการเข้ารหัสแพ็กเกจข้อมูลที่ถี่ขึ้นสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่
แล้วมันมีประโยชน์กับใครครับ
สำหรับคนที่ทำโฮมเซิร์ฟเวอร์หรือตัดต่อวิดีโอผ่านระบบ NAS ค่ะพอร์ต 10G จะช่วยให้ดึงไฟล์วิดีโอ 4K จากเซิร์ฟเวอร์มาทำงานได้สดๆเหมือนฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นเสียบอยู่ในเครื่องเราเลยค่ะ
ชัดเจนฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้พอร์ตจะเร็วแค่ไหนบางครั้งพอเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปเครื่องก็ยังทำงานไม่ได้อยู่ดีฮะ
ปัญหาโลกแตกเลย
ใช่ฮะพอเข้าไปดูในระบบ Windows ตรง Device Manager ก็เจอกับสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีเหลืองปัญหานี้ในเชิงลึกแล้วซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์มันทะเลาะอะไรกันอยู่ฮะ
เครื่องหมายตกใจสีเหลืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอร์ตเสียหรือฮาร์ดแวร์พังนะคะแต่มันคือสภาวะที่ระบบปฏิบัติการรับรู้แล้วว่ามีกระแสไฟและมีของเสียบเข้ามาในระบบ
แล้วปัญหาคืออะไรฮะ
ปัญหาคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นจะมีชุดคำสั่งประมวลผลเฉพาะตัวของมันส่วน Windows ก็มีภาษาของตัวเองวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การไปขยับสายไฟค่ะแต่คือการต้องลงไดรเวอร์
ไดรเวอร์ที่เหมือนเป็นล่ามแปลภาษาใช่ไหมฮะ
ใช่เลยค่ะไดรเวอร์คือโปรแกรมล่ามคอยรับคำสั่งจาก Windows แปลงเป็นภาษาเครื่องระดับต่ำส่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานพอเราติดตั้งไดรเวอร์ตรงรุ่นล่ามแปลภาษาพร้อมทำงานเครื่องหมายตกใจสีเหลืองก็จะหายไปค่ะ
อ๋อพอคุยกันรู้เรื่องวงจรทั้งหมดก็จะทำงานได้สมบูรณ์นี่เองสรุปใจความสำคัญของข้อมูลที่เราเจาะลึกกันในวันนี้เราได้ผ่าโครงสร้างของเมนบอร์ดลงไปถึงระดับสัญญาณเลยนะฮะ
ใช่ค่ะตั้งแต่เรื่องของแรมจนถึงไดรเวอร์เลย
ตั้งแต่การจัดเรียงพอร์ตแรมแบบร้อยพวงสัญญาณที่ส่งผลต่อความเสถียรการทำงานของภาคจ่ายไฟ VRM การสับรางแบนด์วิดธ์หรือ bifurcation ระหว่าง M.True กับ SATA ไปจนถึงเคล็ดลับความเร็วของ Thunderbolt 5แล้วก็เรื่องของไดรเวอร์
เป็นการเชื่อมโยงระบบวิศวกรรมที่ไร้รอยต่อมากค่ะจากเดิมที่เราเห็นแค่ชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมตอนนี้เราน่าจะมองทะลุลงไปถึงเส้นทางการไหลของข้อมูลได้แล้ว
จริงฮะซึ่งพอเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้มันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการอัปเกรดระบบได้เยอะเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดข้อคิดที่น่าสนใจมากฮะ
ข้อคิดเรื่องอะไรคะ
จากยุคก่อนที่เราต้องมีพอร์ตด้านหลังเครื่องนับ10แบบมาจนถึงปัจจุบันที่ยุบรวมเหลือแค่ Type-C หรือ Thunderbolt เพียงพอร์ตเดียวที่ทำหน้าที่ครอบจักรวาลเป็นไปได้ไหมฮะว่าในก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เราอาจจะเข้าสู่สถาปัตยกรรมที่ไม่มีพอร์ตหรือขั้วต่อใดๆหลงเหลืออยู่เลย
โหแบบไร้สาย 100% เลยเหรอคะ
ใช่ฮะลองจินตนาการถึงเมนบอร์ดที่แบนเรียบพลังงานถูกส่งแบบไร้สายข้อมูลส่งผ่านระบบออปติคอลไม่มีพอร์ตไม่มีเข็มพินมันจะเป็นฝันร้ายของช่างหาจุดเสียหรือจะเป็นความสมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีกันแน
่เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะ
ฝากประเด็นนี้ไว้ให้ทุกท่านไปจินตนาการต่อกันนะฮะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงของถามให้ AI ตอบนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในทุกครึ่งหลังของคลินิกคอมที่เราจะมีเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันแล้วก็ฟังกันง่ายๆแบบพอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับคลินิกคอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ
คลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100